Sura 16 mstari wa kwanza. Yawe alizungumza na Musa, hii ni baada ya vifo vya wana wawili wa Haruni waliomkaribia Yawe na ndipo wakafa. Mstari wa pili. Yawe alimwambia Musa, ongea na Haruni kaka yako na umwambie hapana kuja tu wakati wowote katika patakatifu pa patakatifu ndani ya pazia mbele ya kifuniko cha upatanisho kilicho juu ya sanduku. Akifanya hivyo anakufa kwa sababu naonekana katika wingu juu ya kifuniko cha upatanisho. Mstari wa tatu. Hivi ndivyo jinsi Haruni lazima aje katika patakatifu pa patakatifu. Yeye lazima aingie pamoja na ndama kama sadaka ya dhambi na kondoo dume kama sadaka ya dhambi. Mstari wa nne. Ni lazima avae kanzu ya kitani na lazima avae ndani yake nguo ya kitani. Lazima avae mshipi wa kitani na kilemba cha kitani. Haya ni mavazi matakatifu. Lazima aoge mwili wake katika maji na avae mavazi haya. Mstari wa tano. Lazima achukue kwenye umati wa watu wa Israeli mbuzi wawili waume kama sadaka ya dhambi na kondoo dume mmoja ikiwa sadaka kuteketezwa. Mstari wa sita. Ndipo Haruni lazima alete ng'ombe kama sadaka ya dhambi ambayo itakuwa kwa ajili yake mwenyewe kufanya mpatanisho kwa ajili yake mwenyewe na familia yake. Mstari wa saba. Ndipo lazima achukue mbuzi wawili na kuwaweka mbele ya Yawe katika mlango wa kuingilia kwenye hema ya mkutano. Mstari wa nane. Ndipo Haruni lazima apige kura kwa ajili ya mbuzi hao wawili, kura moja kwa ajili ya Yawe na kura nyingine kwa ajili ya msingiziwa. Mstari wa tisa. Ndipo Haruni lazima awasilishe mbuzi ambaye kura imemwangukia Yawe na kumtoa mbuzi huyo kama sadaka ya dhambi. Mstari wa kumi. Lakini mbuzi ambaye kura ya msingiziwa imemwangukia lazima aletwe kwa Yawe akiwa hai kufanya upatanisho kwa kumwachia aende porini kama mbuzi msingiziwa. Mstari wa 11. Pia Haruni lazima alete ng'ombe kwa ajili ya sadaka ya dhambi ambayo itakuwa kwa ajili yake mwenyewe. Lazima afanye upatanisho kwa ajili yake mwenyewe na familia yake. Hivyo lazima yeye amue huyo ng'ombe kama sadaka ya dhambi kwa ajili yake mwenyewe. Mstari wa 12. Haruni lazima achukue chetezo iliyojaa makaa ya moto kutoka kwenye madhabahu mbele ya Yawe na mikono imejaa ubani mzuri na kuleta vitu hivi ndani ya pazia. Mstari wa 13. Hapo lazima aweke ubani juu ya moto mbele za Yawe ili kwamba wingu kutoka kwenye ubani liweze kufunika kifuniko cha agano la imani ya upatanisho. Yeye afanye hivyo ili kwamba asife. Mstari wa 14. Ndipo lazima achukue kiasi ya damu ya ng'ombe ya kunyonyizwa kwa kidole chake mbele ya kifuniko cha upatanisho. Lazima anyunyize kiasi ya damu kwa kidole chake mara saba mbele ya kifuniko cha upatanisho. Mstari wa 15. Ndipo lazima awe mbuzi kwa ajili ya sadaka ya dhambi ambayo ni kwa ajili ya watu na kuleta damu yake ndani kwenye pazia. Hapo lazima aifanye damu kama alivyofanya kwenye damu ya fahali. Lazima ionyeze juu ya kifuniko cha upatanisho mbele ya kifuniko cha upatanisho. Mstari wa 16. Yeye lazima afanye upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya matendo ya unajisi ya watu wa Israeli na kwa sababu ya uasi na dhambi zao zote. Yeye pia lazima afanye haya kwa ajili ya hema ya mkutano ambayo Yawe anaishi kati yao katika uwepo wa matendo yao ya unajisi. Mstari wa 17. Hakuna mtu anayetakiwa kuwepo katika hema ya mkutano wakati Haruni anaingia kufanya upatanisho katika mahali patakatifu pa patakatifu na mpaka atoke nje na amemaliza kufanya upatanisho kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya familia yake na kwa ajili ya umati wa Israeli. Mstari wa 18. Yeye lazima aende nje kwenye madhabahu hapo mbele za Yawe na kufanya upatanisho kwa ajili ya hiyo. Lazima achukue kiasi ya damu ya mbuzi na kuiweka kwenye pembe za madhabahu yote kuzunguka. Mstari wa 19. Anatakiwa kunyunyiza kiasi ya damu juu yake kwa kidole chake mara 7, kuitakasa na kuitenga maalum kwa Yawe, mbali kutoka kwa matendo na najisi ya watu wa Israeli. Mstari wa 20. Atakapomaliza kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu sana, hema la mkutano na madhabahu, lazima amlete mbuzi aliye hai. Mstari wa 21. Haruni lazima aweke mikono yake yote juu ya kichwa cha mbuzi huyo aliye hai, na akiri juu ya maovu yote ya watu wa Israeli, uasi wao wote, dhambi zao zote. Ndipo lazima aweke dhambi hizo juu ya kichwa cha mbuzi na amwachie katika uangalizi wa mtu aliye tayari kumuongoza mbuzi huyo mpaka porini. Mstari wa 22. Mbuzi lazima abebe juu yake mwenyewe uovu wote kwenda mahali pakiwa kule msituni, huyo mtu amwachie mbuzi aende huru. Mstari wa 23. Ndipo Haruni anapasa kwenda tena humo mwenye hema ya mkutano na kuvaa mavazi ya kitani ambayo ameyavaa kabla hajaenda mahali patakatifu sana, na anatakiwa kuyaacha mavazi hayo pale. Mstari wa 24. Anapaswa aoshe mwili wake kwa maji mahali patakatifu na avae nguo zake za kawaida. Pia lazima atoke nje kutoa sadaka kuteketezwa na sadaka za kuteketezwa na sadaka za kuteketezwa kwa ajili ya watu. Kwa njia hii anafanya upatanisho kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya watu. Mstari wa 25. Lazima yeye achome mafuta ya sadaka ya dhambi juu ya madhabahu. Mstari wa 26. Huyo mtu anayemwacha mbuzi msingiziwa aende huru anafua nguo zake na kuosha mwili wake katika maji. Baada ya hayo anaweza kurudi tena kambini. Mstari wa 27. Yule fahali kwa ajili ya sadaka ya dhambi na mbuzi kwa ajili ya sadaka ya dhambi ambaye damu yake ililetwa kufanya patanisho katika mahali patakatifu, lazima apelekwe nje ya kambi. Kule lazima wachome ngozi zao, nyama yao na kinyesi chao. Mstari wa 28. Huyu anayechoma sehemu hizo lazima afue nguo zake au gemuli wake katika maji. Baada ya hapo anaweza kurudi tena kwenye kambi. Mstari wa 29. Hii itakuwa sharti kwa ajili yenu kwamba katika mwezi wa 7 kwenye siku ya 10 ya mwezi mtanyenyekea wenyewe na msifanye kazi, iwe wenyeji wa kuzaliwa mgeni anayeishi kati yenu. Mstari wa 30. Hii ni kwa sababu katika siku hii ya upatanisho utafanywa kwa ajili yenu, kutakaswa ninyi kutoka dhambi zenu zote ili muwe safi mbele za Yawe. Mstari wa 31. Hii ni malumu kwa sabato ya kupumzika kwa ajili yenu, na lazima mnyenyekee wenyewe na msifanye kazi. Hii itakuwa sharti kati yenu. Mstari wa 32. Kwani mkuu ambaye atapakwa mafuta na kuwekwa wakfu kuwa kuhani mkuu katika nafasi ya baba yake, lazima afanye upatanisho huo na kuvaa mavazi ya kitani. Hayo ni mavazi matakatifu. Mstari wa 33. Lazima afanye upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu sana, lazima afanye upatanisho kwa ajili ya hema ya mkutano na madhabahu, na lazima afanye upatanisho kwa ajili ya makuhani na kwa ajili ya kusanyiko la watu. Mstari wa 34. Hii daima itakuwa sharti kwa ajili yako kufanya upatanisho kwa ajili ya watu wa Israeli na kwa sababu ya dhambi zao zote mara moja kila mwaka, na ilikuwa ikifanyika kama Yawe alivyomwamuru Musa.